halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaabanna qaar ka mid ah hirarka efemeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysan kartaan barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin kowda bisha juun sannadka 2015 idaacadda waxaa si wadajireed ku daadihinaya anigoo ah Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah sharciga hay-adaha sirdoonka dalka Mareykanka u ogolaanayay in ay telefoonada ku dhagaystaan oo waqtigiisii dhacay kadib markii aqalka sanadka ay ku heshiin waayeen arrintaasi.
Waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan xil dhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya oo maxkamadda sare u gudbinaya dacwad ka dhana ciidamada amniga oo lagu eedeeyay inay dadna qabteen kuwa kalena ku jirdileen gobolkaasi.
arrintan horta maxkamaddan geeyay maxkamadda way la socotaa keeska si shan dhexaad baa hadda la dhegeysan doonaa si saabsan dadka la qabtay oo wixii loo dilayna la garanayn oo faysikan la arkay arrimaha kotini hadda waan jiro.
waxaad sidoo kale maqli doontaan fadhi looga doodi lahaa mooshin ka dhana maamulka Juba oo koorum la'aan maanta u furmuwaayey.
waxaa kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban ciyaarihii qodobo kale marka horese warkii dunida. hay-adda sirtoonka qaranka ee dalkan Mareykanka ayuu ka dhammaaday awooddii sharciyeed ee ku dhagaysan lahayd telefoonada kadib markii aqalka sanadku ku guuldareystay axaddii inuu dheereeyo muddada sharcigaasi jiri lahaa oo la dhaqangeliyey weerarkii Sebtembar 11-keedii sanadkii 2010 kadib. barnaamijkan oo si qarsoodi ah u jira waxa uu awood u siinayay hay-adaha inay si sira u ururiyaan macluumaadka telefoonada iyo wicitaankooda si ay u helaan xogo ay kaga hortagaan weerarada argagixisada. barnaamijkaasi waxaa si weyn u cambaareeyey dadweynaha Mareykanka oo sheegay inuu meel kaga dhacay sharciyada ilaalinta xuquuqda madaniga. sharci cusub oo ay ansixiyeen aqalka hoose ee Kongreeska ayaa barnaamijkaasi ku bedelaya mid u ogolaanaya hay-adda NSA la yidhaahdo inay xogtaasi ka dalbato shirkadaha telefoonada kolba kiiska ay u baahato balse aysan u ururin si ballaaran. aqalka sanadka ayaa tallaabadaasi aan ansixinin ka hor intaa sharcigaasi uusan waqtigu ka dhammaan, waxaase suurtagal ah inay sharcigaasi aqalka hoose ay ansixiyaan toddobaadkan dhammaadkiisa. afhayeenka aqalka cad Josh Ernest ayaa sheegay xaddii in loo baahan yahay in aqalka sanadku ay degdeg u ansixiyaan sharcigaasi si looga hortago, ayuu yidhi, baylaha qayru mas-uulnimo oo dhacda. waxa uu sheegay in barnaamijkan cusub uu yahay mid isku dheelitiraya amniga iyo baahida xuquuqda dhinaca madaniga.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa ku soo laabtay dalkan Mareykanka isniintan maanta ah kadib markii uu lugta kaga jabay shil baaskiil. Kerry ayaa la dhigay cisbitaal ku yaala caasimadda Switzerland ee Geneva isagoo ay xaaladiisu degan tahay kadib markii maalintii axadda uu shil ku galay meel ku dhow magaalada Sionzir ee waddanka Faransiiska oo qiyaastii 40 kilomitir u jirta xuduudda Switzerland. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo la yiraahdo John Kirby ayaa sheegay axaddii in Kerry ay qorshaha ugu jirtay inuu dib ugu soo laabto Mareykanka habeenimadii axadda, hase ahaatee kadib markii la sameeyey wadaxaajoodyo ay muhiim noqotay inuu cisbitaalka ku sii jiro.
isla wararka arrimaha Mareykanka ayaan ku jirnaaye xoogayaha gaashaandhig ee dalkan Mareykanka Ashton Carter ayaa ku yaboohay $8 milyan oo gacan ku siinaya dalka Vietnam inay iibsadaan doonyaha ilaalinta xeebaha ee Mareykanku sameeyey si ay u xoojiso difaacisteeda dhinaca badda. Ashton Carter ayaa ku sugan waddankaasi Vietnam ee shuuciga tallaabo lagu xoojinayo iskaashi military. isaga iyo dhiggiisa waddankaasi ayaa kala saxeexday bayaan horseedaya ballaarinta iskaashigooda military oo ay ka mid tahay in Mareykanku Vietnam ka gargaaro inay ka qayb qaadato howlgallada nabad ilaalinta caalamka, isagoo booqanaya saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee dalkaasi oo ku yaala magaalada Haiphong. ayuu booqday doon kuwa xeebaha ah oo uu sannadkii hore burburiyey markab Shiinuhu leeyahay kadib markii ay isaga hor yimaadeen gacan ka mid a badda South China Sea oo ay Vietnam qayb ahaan sheegato. Vietnam waxay ka mid tahay dhowr waddan oo wada mashaariic ay baddaasi kaga dhisayaan jasiirada yaryar. Shiinaha ayaa iyagu wada mashaariicda ugu ballaaran tallaabadaasi oo sii xoojisay walaaca laga qabo xiisad gobolkaasi ka dhacda.
gadar ayaa ogolaatay in si aan joogto ahayn loo kordhiyo xanibaadda dhinaca socdaalka ay saaran shan ka tirsan hogaamiyeyaasha sarsare ee daalibaan kuwaas oo halkaasi ku noolaa tan iyo intii sanadkii hore laga sii daayay xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba, taasoo lagu bedeshay la haystihii militariga Mareykanka ka tirsanaa ee Bow Berdegaal. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in xanibaadda ay sideeda u taagnaan doonto iyadoo ay socoto wadaxaajoodyo u dhexeeya Mareykanka, Gadar iyo Afghanistan si loo helo xal muddo dheer jira. Xubnaha ka tirsan Taalibaan ayaan awoodi doonin in ay safraan, waxaana ay ahaan doonaan kuwo lala socdo dhaqdhaqaaqooda. Berdegaal ayaa waxaa qabsaday oo maxbuus ahaan u haystay Taalibaan muddo shan sano ah kadib markii uu isaga dhaqaaqay rugtiisii ciidamada ee dalka Afghanistan ku taalay, waxaana lagu eedeeyey inuu ciidamada ka baxsaday bishii Maaj, waxaana uu mudan karaa xabsidayn. Shanta xubnood ee ka tirsan Taalibaan ee xabsiga laga sii daayay ayaa waxa ay kala yihiin Mullah Khayrullah Khayrkhaw, Mullah Nuurullah Nuuri, Mullah Cabdulxaaq Waasiq, Mullah Faazil Mazluum iyo Maxamed Nabi Cumari.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatanna Muqdisho. Magaalada Muqdisho fadhi looga doodi lahaa mooshin ka dhanaay Jubbaland oo lagu waday inuu maanta ka furmo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa baaqday kadib markii fadhiga baarlamaanku uu waayay koorum ama tiro ku filan oo soo xaadirta fadhiga. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoon ku wareysatay xildhibaan Daahir Amiin Jiise oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka waday.
waxaa naga baaqday baarlamaankii koolamkii la waayey oo xildhibaanada ayaa qaarna iska maqlo wili holdayga aan kasoo gelin, qaarna sibinaare ay aadeen, qaarna hadda wax kastoo ay qabaanba hoteeladoodii iyo guryahoodii ay kusoo daaheen. Xeerhoosaad kale wuxuu dhigayaa 4 saac inuu furmo koolamka baarlamaanka, hadduu furmi waayena 1 saac oo dheer lagu daro. Haddii halkaas 5 saac markay tahay ama 12:00 subaxnimo markay tahay uu furmi waayo baarlamaanka, wuu xirmayaa. Xeerhoosaadka ayaa dhigaya. Wax kale oo dhacay ma laha, waxaa la waayey gutintii, la waayey marka sidaas ayaa intii markaa timid ay guryahooda ugu qallaafteen.
Waxaad markaa iga warantaa mooshinkaas ayaad wadeen mar haddii koorumkii la waayey sababtay doontaba ha lahaato imaanshiyaha ama dhammaystirk la-aanta ku timid xubnihii codka loo qaadi lahaa, marka maxaa xiga?
Horta marka ugu horeysa brogramku meesha yaala ma ahayn mooshinka kaligii. Akhrinta koowaad ee hindib sharciyeedka shaqaalaha shisheeyaha iyo akhrinta maxaa hindib sharciyeedkii saxaafadda ayaa meesha yaalay, iyo mooshinkii oo dee ah kuwa mar walba ugu horeeya ajenda, sababtoo ah haddii shalay inta la fadhiisto labada hadda maanta naga baaqatay iyo kan odaynta eba ee la mari lahaa maanta ajendo kale la geli lahay, mar walba ajendo yaalla waaye. Brogramka waxa ugu horeeya waa brogramka maanta baaqday. Marka waxaan rajaynayaa kalfadhiga baarlamaanka fadhiga baarlamaanka soo socda berri ha dhaco, saadaba ha dhaco, in haddana uu kuwii maanta naga baaqday unbaa ugu horeyn doono. Mooshinkana sidiisa waa mooshin sharci ah, waa doodiisa way dhammaatay. Wadaba nin walba wuxuu ka qabay wuu sheegay, keliyan waa xaggee majority-ga codka uu maray. Inta la rajaynayo waa intaa.
Waa garta dhowaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee v o a oo aad ka qayb gasheen adiga iyo xildhibaano kale oo saaxiibada xildhibaan Cabdinaasir Gaarane oo wasiir ku-xigeena xildhibaanadana ka tirsan, hadaladiisi waxaa ka mid ahayd hadaad xasuusato in arrinta dowladda loo daayo oo haddii ay iyagu arrintaasi ay xal ka gaari waayaan sidaas mooshinka kadib cod loogu qaado, balse marka ugu horeysa aad dowladda ka warsuugtaan. Marka
waa sax, laakiin waa fikir shakhsi dowladda ka mid ah, baarlamaankana ka mid ah, golaha fulintana ka mid ah, fikirkiisi waaye. Taas waxaa ka horreeya marka ugu horeysa. Caashi waxaa la rabaa mooshin sidiisa markuu doodiisa dhammaato wuxuu sugaa waa cod. Codkaas ayaa ninkii xildhibaanadii codkaas maqlay ee Gaarane codkiisa dhageystay ayaa xildhibaanada wax ka bedeli karaan, waxna kusoo kordhin karaan. Taas ayaa muhiim horta in la ogaado. Maaha amar uu bixiyey, maxuu ahaa xildhibaan Gaarane amar uu bixiyey maa.
federaalka looga dambeeyay maxay yeelaysaan in qolihiinan baarlamaanka ka tirsan ee mooshinkan aad u daneeyna
dhimaay waa maasantay dhimaay baarlamaanka soo socdo dhimaay dhimaay laakiin inta uu baarlamaanka jiro ajendaha ugu horeeya waa codaynta iyo akhrinta hindis jirciyeedka maxaa waa shaqala sidoo hadda ugu horeeya kaas uu baa dib u dhac lagu sameeyo bas kaliya laakiin waxa ugu horeeya ee la qabtaa waa codaynta mooshinkaas iyo akhrinta sharciyadka maanta laga baaqay
marka hadii markala aan ku celiyo xilibanada ay u codeeyaan in arintan dawladda looga dambeeyo oo dawladda laga warsugo maxay yeelaysan kooxdiinan mooshinka wada
hadii liiga cod badi waa ku qancaa waana waan baleynaa waliba
kaas wuxuu ahaa xiliban daahir amin jeeso oo khadka telefoonka muqdisho wuxuu ugu waramayay caashe ibraahim aadan
kale galab wanaagsanna meel kasta oo aad naga maqlaysaan waana kowda bisha juun sanadka 2015 xubnaha xildhibaanada baarlamaanka kenya ee laga soo doortay gobolka waqooyi bari kenya ayaa sheegay inay maxkamadda sare u gudbiyeen dacwada ka dhana ciidamada amniga kenya oo lagu eedeeyay inay duleedka gaarisa ku jirdileen dhalinyaro soomaalida kenya ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari kenya ayaa sheegay inay jiraan tiro dhalinyaro ah oo ciidamadu ay kala baxeen guryahooda kuwaasoo meydadkooda qaar la helay halka kuwo kalena aan nolol iyo geeri toona lagu hayn sahra cabdiaxmed ayaa haddaba jirdilka loo geystay dhallinyarada ka wareysatay maxamed shiidi oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka waqooyi bari kenya ee baarlamaanka ku jira
horta walaal arrinta zaaid baan ugu xunahay mudanayaal oo waqooyi bari khaasatan arrimaha hadda gaariska soo arrimo fool oo xun oo xun waxaan leenahay hadii shabaab dowladda inay la dagaashay ee rabto dhaqanka ee ku socota dhaqanka shabaab ama ma lagu qaban karo
waa tahay marka ilaa iyo haatan adinka xildhibaanada ee waqooyi bari kasoo jeeda dowlad kale ma kala hadasheen weli culayska gaarka ee waqooyi bari saaran kenya iyo dadka soomaali kenyaanka halkaasi ku dhaqan ma jiraan baaritaan arrintaasi lagu sameeyey
arrintan waan ka hadalnaa dowladdana way la socotay shalay waxaan rabnay xaflad weyn oo nin boqor aan caleemasaare waxaan ka hadalna waan u sheegnay dowladda arrintan ayta ee wada inay golxumo keeni xuquuqata xuquuqda bini-aadamka ma qorayso inay caqabato oo maaragta aad disho oo sharci la-aan aad u disho oo maxkamadda aad geeno marka waxaan leenahay dowladda inay arrintan ee maaragta ka noqoto dadkan la qabanayo oo maxkamadda la geenayna qaar lacagaa laga qaadanaya qaar waa la dilayaa marka taasna dhaqan ma noqon karto oo waxaan aaminsannahay dad qaarkood intii la qaaday ilaa hadda meeja ku sugan yihiin warna laga haya malaho waxaan ku sheegi karaa dad la qabta oo meydkooda meelo fog oo laga hela oo waqooyi bari ka yimaadeen oo soomaaliya jiraan dadkaas ilaa hadda dad ee la dhasheen ilaa hadda war laga haya malaho
waaye marka bal waxaad iga warantaa dadkan la qabtay ee qaar meydadkooda la helay saad sheegtay qaar ilaa iyo hadda raq iyo ruux aan lahaynin ma soomaali kenyaan bay ahaayeen mana jirtaa dabagal lagu sameeyey sababta keenta in laga qabto
dadkaas waa soomaali kenyaan waa ka qabtay waxaa la leeyahay al-shabaab baa nin ka qirsin waxaa kaloo la leeyahay qaarkood waxaa la dhihi lacag keen waxaa markii laga waayay waxaa lagu dhihi dad yare eelkaada ee ku furto haddii lacag la waayo ninkii la qabtay barkiisa ma la arki doono marka kotiniina maxkamaddana ma la keenayo nimanka meja ku sugan yahay in ilaa hadde war laga hayo ma jirto
tiro intee leeg waay dad
waxaa laga soo qabtaa jirta mandheela dad gaaris laga qabtaa jira dad wajeer laga qabtaa jira ilaa 20 way gaaraya inaa umarin hadda dadka gaaris dadka ka faa
waayahay maxaa tallaabooyina ood qaadeen marka si aad bal dowladda ula hadashaan saraakiisha wax looga bedelo iyo xagga maamulka iyo ciidamada ee gobolka waqooyi bari cidaad la hadasheen ka hor arrintan ugubka ee dhacday
arrintan horta maxkamaddan geynay maxkamadda way la socotaa keeska decision dhexaad baa hadda la dhegeysan doonaa kusaabsan dadka la qabtay oo wixii loo dilay la garanayay oo maysan la arkin arrimaha kotini hadda waan diin waxaan fayl galeena waxa la dhaha habas fopas ninki markii la waayo hay-is la waayo asaga la waayo dowladdu waxaa waaye inay ninkaas soo bixiso 24 waa inay soo bixiso oo la sheegay in sidii loo diyaa ama joogaa waa dowladda qabatay askarta qabatay marka waa su-aal waaye intee jiraa nimanka marka mid waa maxkamad midda kalena waa xagga siyaasadda oo baarlamaanka arrimaha baarlamaanka hadda diideenu sikur hoosee socotaa baarlamaanka la furaya waana dacwada ugu koowaad oo baarlamaanka imaan doonto iyo noqon doonto dhinaca baarlamaanka iyo dhinaca dowladda sidii waan la wada hadalnay dowladdana waana u sheegnay hadda maadaama nin sugan gobolka la keenay oo soomaali ah oo dhaqankayna fahamsan waxaan u sheegnay dadkan la qabanayo oo sharcida sharci la-aan lagu qabanayo oo la dilayo inay un maaragta arrimahan al-shabaab maaragta faa'iido u keeni doonto oo anakana ay faa'iido noo keenaynin oo dadkana uu sii badnaan doono
waa
nin haddaa kadib reer ilama cidiisa 100 ama 200 oo ya familiga sisii somaali oo maaragta aysan duurka galayin
waye mudane en maxamed muxtar waxaad iga warantaa waxa muddo gobolka waqooyi bari saaran bandow lagu soo rogay bal bandowgaasi sidee bay caqabad ugu yeelatay noloshii dadka gobolka
bandowga magaalada Garissa aan ka soo socdaa bandowga magaalada idil xirtay magaalada wax baa mushtar ama shaqo ka socda ma laha jaamacadaha Garissa sidoo kale waa la xiray Garissa University College waa la xiray Garissa medical college waa la xiray Garissa high school iskuulaha kulli waqooyi bari ama Garissa kulli macalimiinta kulli way ka wada tageen marka becsharada modelaha meel kasta waa xiran magaalada jaam baa ka dhacay becsbusha ka socda malaho socod malaho magaalada waxaan ku dhihi karaa dhaqaalihii 900 hoos uu dhacay marka dib weyn bay noqotay marka xaqiiqata waxaan sheegi rabnaa dadkan la qabanaya ama taaskigan hadda lagu soo rogay ama bandowga bandowga dadkuu keenay waa dib weyn weyn midda labaad dowladda way ogtahay bandowgan inuu xaquuqda bani aadamka ee maaragta ay ogoleen midda saddexaadna dowladda sharciga cusubana constitutionka oo 2010 ma qorno inuu kaafiyu waddan laga dhigo lagu oo ka badan inuu kaafiyu tahay marka midda waxaa susanaysaa dowladda waxaa waaye xaq darre ku socotaa dowladda ayaa kaafiyu la ogoleen bay falihaysaa
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Shiidiye oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ee ku jira baarlamaanka dalka Kenya oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay Sahra Cabdixmed oo Washington joogta. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee voice of america dalka kenya waxaa maanta laga xusay 52 guurada ka soo wareegtay markii kenya ay qaadatay xorriyadda daaqiliga madaxda kenya ayaa kumanaan kun oo qof kala qayb galay xuska maalintan loo sameynayay oo ka dhacay garoonka ciyaaraha ee niyaayo stadium ee magaalada nairobi waa kan wariyahayaga magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere
madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta maanta waxa uu hogaamiyey kulan ballaaran oo lagu xusayo sanad guurada 2010-aad ee madaraka day maalinta dadka reer kenya loo qiday in ay iyagu ismaamulaan oo markaasi uu dalka ka horeelo mustacmarkii ingiriiska sanadku markuu ahaa 1963-kii maanta oo kale kowda juun taasi waa maalinta daakhiliga ee madax bannaanida lagu gaarsiinayay madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in dhammaanba hay'adihiisa oo dalku ka kooban yahay aan marnaba loo dulqaadanayn hoggaamiyaasha ku dhaqma musuqmaasuqa cidka soo lagu tuhmaana albaabka ayay ka baxaysaa ilaa iyo inta laga xaqiijinayo in ay dembigaasi ku lug leeyihiin. Karaamada, sharafta iyo shacbiga waddanka Kenya horumarkiisa waxa uu ku jiraa musuqmaasuq la'aan, ayuu yiri. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ka hadlayay fagaaraha loo yaqaano Yaya National Stadium oo ah fagaaraha weyn ee inta badan lagu xuso maalmaha xorriyadda, ayaa waxa uu si gaar ah diiradda u saaray dagaalka ka dhanka argagixisada oo uu sheegay inuu yahay mid asal raacnimo ku hogaaminaya dhallinyaro aan markaasi iyagu aqoon dheeraada u ahayn oo la marin habaabiyey, waxaana uu ku dhaartay in uu dagaal adag la geli doono dhammaana oo damaanad u qaadayo shacbiga waddanka Kenya inay ka xoroobayaan argagixisada. Madaxweynuhu waxa uu yiri waa dagaal adag cusub oo waji hor la leh oo u baahan farsamooyin ka duwan kuwii hore, waxaana uu sheegay dagaalkani uu yahay midka asal raacnimada looga dhigayo dhallinyarada, haweenka iyo kooxo kala duwan oo bulshada ka mid ah oo dadka dil iyo kala qaybin iyo burburin u horseedaya, balse dadka reer Kenya ugu baaqay inay ka midoobaan. Uhuru Kenyatta waxa uu ku booriyey shacbiga in ay indhahooda furaan isla markaana dagaalkaasi meel ay uga soo wada jeesaan, isagoo sheegay barnaamijyada looga soo horjeedo asal raacnimadu inay yihiin qorshayaal haatan dowladdu ay u qayday qorshayaal horleh oo iskaashi bulshada, ururada diimaha ee kala duwan, iyo hogaamiyaasha bulshada lala yeelanayo. Madaxweyne Kenyatta waxa uu sheegay in si ba'an oo weyn dagaalkaasi haatan uga hortegayaan, isagoo sheegay dhaqaale dheeraada hay-adaha loogu talagalay sidii markaasi badbaadada shacbiga waddanka Kenya loo horumarin lahaa. Waxa uu sheegay in tiro dheeraad oo ciidamada ammaanka gaar ahaan booliiska lagu dhidbay meelo kala duwan si ay gurmad degdeg ah u sameeyaan, isla markaana uga hortagaan falal la mid ah kuwii ka dhacay jaamacadda magaalada Garissa bishii abriil labadeedii iyo weerarkii lagu qaaday 2013-kii Westgate, kuwaas oo uu sheegay ka dambeeyeen dhaqdhaqaaqyada ururada argagixisada ku tilmaamay ee ka dagaalama dalka Soomaaliya ee ay shabaabku ka mid yihiin. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa ka mid ah madaxda lagu casuumay kulankaasi iyo madaxweyne ku-xigeenka waddanka South Africa iyo madax kale oo fara badan, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay gaadka cayaar iyo weliba dhaqanka kala duwan ee bulshooyinka waddanka Kenya oo ka kooban 240 qurumood ama bulsho oo mid waliba dhaqankiisa halkaasi uu ku soo bandhigayay. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan. Saqdi dhexe ee xalay waxaa ku eka oo joogsaday ogolaanshihii sharciga ahaa ee hay-adaha sirdoonka ee dalkan Mareykanku ay ku urursan jireen telefoonada la isula hadlo iyo xogaha kale ee dadka laga helo. Arrintan ayaa timid kadib markii aqalka sanadka ee Kongareska Mareykanku uu ku guuldareystay inuu soo kordhiyo xilliga sharcigaasi. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi.
kadib dood aad la ysugu herdiyey oo ku saabsan barnaamij ay dowladda Maraykanku dadka ku dhegaysato, kaasoo shaki ka dhex abuuray dadka Maraykanka, dowladduna ay sheegtay inay kaga hortegayso weerar argagixisa ee aqalka sanadka ee Kongareska uu codeeyey qaynuun isbeddel lagu sameeyey oo meesha ka saaraya ururinta hadallada ay dadku telefoonka isugu gudbiyaan. Barnaamijkaas oo 2 sano ka hor uu dibadda soo dhigay Edward Snowden oo ahaa qandaraslaha hay-adda sirdoonka qaranka ee Maraykanka u shaqaynayay. Inkastoo aqalka sanadku una tallaabo qaadin xilligii loo baahnaa si uu barnaamijkan uga ilaaliyo inuu meesha ka baxo, haddana codkii la qaaday ugu yaraan waxa uu ahaa guulan dhammaystirnayn oo uu helay madaxweynaha dimuqraadiga Barack Obama. Mr Obama ayaa in muddo ahba dadaal ugu jiray in isbeddel la sameeyo si meel dhexe laysugu yimaado iyada oo wax laga qabanayo walwalka dadkii xorriyadda shaqsiga ah, isla markaasna halkoodii lagu sihaynayo halbeegyada dalka lagaga ilaalinayo in weerarka argagixisa ay ka dhacaan. haddaba waxaa saqdii dhexe xalay joogsaday oo sharcinimadii ka baxay urursiga dowladda ee xogaha telefoonada ay dadku ku wada hadlaan, inkasta oo dooda sharcigan ay sii soconayso ilaa iyo talaadada berito. Sharcigan ayaa qayb ka ah mid la meel mariyey wixii ka dambeeyey weeraradii 11-kii Sebtembar ee sannadkii 2001-dii, sharcigaas oo loo yaqaano USA Patriot Act. marka hadaba uu barnaamijkani xalay joogsaday waxaa meesha ka baxaya awooddii ciidanka booliiska iyo hay-adaha nabadsugiddu ay xogta ku raadsan jireen. aqalka sanadka ayaa 77 mudane oo ka mid ahay ogolaatay in laga doodo sharcigan oo lagu magacaabo USA Freedom Act, halka 17 ka midihiina ay doodiisa diideen. sharcigan ayaa shirkadaha telefoonada faraya hawsha ururinta hadallada telefoonka laysku weydaarsado, halka ay hay-adda sirdoonka qaranku hawshaasi qaban lahayd. codaynta ayaa timid kadib markii Mitch McConnell oo ah madaxa jamhuuriyiinta aqalka sanadka ku badan uu iskaga hadhay dadaalkiisii sida ku meel gaadhka loogu dheerayn lahaa barnaamijka basaasnimada ee dowladda Mareykanka.
We shouldn't be disarming unilaterally as our enemies grow more sophisticated and aggressive. And we certainly should not be doing so based on
wa in annaga oon dhinaceena aynaan hub ka dhigin iyadoo cadawgeenu uu sii xoogaysanayo oo uu sii adkaanayo run ahaantiina aynaan sidaas u samaynin iyada oo la eegayo ololaha talisnimo iyo marin habaabineed ee bilaabatay markii Edward Snowden oo xilligii ugu dambeeyay Ruushka lagu arkay uu fal sharci darro ku kacay ayuu yiri sharcigan ayaa siraha markii ugu horeysay ee la ogolaaday sanadkii 2013 iyadoo Edward Snowden oo ahaa qandaraas la hay'adda sirdoonka qaranka u shaqeeya uu sirta dibadda soo dhigay intaas kadib ayaa hay'adaha xorriyadda madanigu ay sheegeen in talaabadan ay kor imanayso waxyaabaha dadka Mareykanka u gaarka ah aqalka hoose ee Kongreeska ayaa isagu mar horeba meel mariyay sharcigan USA Freedom Act kaas oo wax ku qoray Senator Patrick Leahy oo ah Dimuqraadi gobolka Vermont laga soo doorto
before the time we're going to keep the country safe but American privacy not so much. This is a bill that does both. The legislation would end the NSA bulk collection.
Horay waxay uga hadleen in dalka amnigiisa la ilaaliyo, laakiin in badan laga ma hadlin waxyaabaha u gaarka ah dadka Mareykanka. Sharcigani labadaba uu ka hadlayaa hanaankan cusub waxa uu soo afjaraya ururintii badnayd ee telefoonada dadka ee sirdoonka sameen jirtay. Waxa kale oo ku jira qaybo waaweyn oo wax lagaga bedelay laguna xadidayo basaasnimadii ay dawladdu waday. Waxa uu sharcigu kordhinayaa daahfurnaanta, waxa uu sidoo kale horumarinayaa isla xisaabtanka iyo la socodka arrimaha sharciga Patriot Act aan ku jirin ayuu yiri. Ron Paul waa senator jamhuuriya kana mid ah murashaxiinta u tartamaya madaxtinimada sanadka 2016 ayaa hormood ka ahaa diidmada barnaamijkan dhageysiga. Waxa uu adeegsaday qaanuuna sanadka ka jira, waxaana uu dhowr maalmood dib u dhigay in loo codeeyo taasoo keentay in sharcigu uu waqtigiisii dhammaado.
Are we going to so blithely give up our freedom? Are we going to so blithely go along and just say take it?
Ma xurriyadeena ayaan si dhownaani ku jirto uga tagnaa. Ma iska raacayna oo aan odhanayna hal wado. Anigu ma ogolaanayo intaasii ka badan umana maleynayo in dadka Mareykanka ay ogolaanayaan wax intaasi dhaafsiisanayo yiri. Dad badan ayaa ku doodayay in sharcigan uu ka hor imanayo dastuurka Mareykanka kaasoo xurriyad siiyay dadka dalkan. Professor Ahmed Ismaaciil Samatro Baraka Jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota ayaa ka mid ah dadka aragtidaasi qaba.
inay had iyo jeer had iyo habeen saacad walba daqiiqad walba indhaha ku hayaan wixii telefoon ah amba war isgaarsiin ah telefoonadu ha ugu horeeyaan ee dadka dhexmara amba waddanka gudihiisa ha ahaato iyo dadka wadamada shisheeyaha degan fariimaha dhexmaraya ee telefoonadu ay qaadayaan ee ugu soo horeeyaan in indhaha had iyo jeer lagu eego oo la hufo oo markaa dee la qabto haddii halkaa laga arko warka soo baxayo oo ku saabsan arrimaha agageysada.
Waan garta.
Marka maanta waxa taagani waxa weeye markaas laga doodaya waxa weeye dee in waqtigii la sii kordhiyo. Marka taasaa laga wada doodaya waxay suuriyaalaana ee la isku hayaana waxa weeye dee nabadgelyadii waddankan Mareykanka waqti adduunyo oo la joogo agageysadu ay badatay waa meel iyo warwarka laga qabo. Dhanka kalena waxa weeye sida loo ilaalinayo dadka wadaniyiinta ee citizenska ee Mareykanka ku nool wixii private-ka u ah.
Aqalka sanadka ayaa sharcigan ka sii doodi doona ilaa iyo talaadada berita ah. Haddii hadaba sanadka uu soo dhaafo isagoo aan waxba laga bedelin, waxaa la geynayaa aqalka cadsid madaxweyne Barack Obama uu saxeexo. Haddii sharcigani uu si rasmi ah u joogsado, hay'adda sirdoonka qaranku waxa ay joojin doontaa laba barnaamij oo iyagu dhinaca basaasnimada ku shaqale.
warbixintaasi ku saabsanayd aqalka sanadka Kongreeska Mareykanka oo ku guul daraystay inuu kordhiyo xilliga uu la sii wadayo sharciga dhageysiga muxogaha ay ku urursadaan hay'adda sirdoonka dalka Mareykanka. Waxaa inoo soo koobayay Maxamed Cabdi Sandheer.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America goorna waxay noo soo socdaa dhageystayaal xubintii dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada iyo weliba ciyaarihii marka horese warkii dunida.
ح xogayaha arrimaha dibadda ee dalkana Mareykanka John Kerry ayaa ku soo laabtay dalkan Mareykanka Isniintan maanta ah kadib markii uu lugta kaga jabay shil baaskiil. Kerry ayaa la dhigay cisbitaalka ku yaala caasimadda Switzerland ee Geneva isagoo xaaladiisu degan tahay kadib markii maalintii Axad uu shil ku galay meel ku dhow magaalada Sionzir ee waddanka Faransiiska oo qiyaastii 40 kilometer u jirta xuduudda waddanka Switzerland.
Hay'adda amniga qaranka ee dalkan Mareykanka ayaa uu ka dhamaaday awooddii sharciyeed ee ku dhageysan lahayd telefoonada kadib markii aqalka sanadku ku guuldareystay xad inuu dheereeyo muddada sharcigaasi jirayo oo ogolaanaya hay'addaasi inay shaqadeeda qabsato. Barnaamijkaasi oo si qarsoodi u jira waxa uu awood siinayay inay si sir ah u ururiyaan macluumaadka telefoonada iyo waliba wicitaanka iyo xogaha kale si ay uga hortagaan weerarada argagixisada. Sharci cusub oo ansixiyay aqalka hoose ee Kongreeska ayaa barnaamijkaasi ku bedeli lahaa mid ogolaanaya hay'adda inay xogtaasi ka dalbato shirkadaha telefoonada ee aysan iyadu qaban, balse sharcigaasi weli ma uusan ansixinin aqalka sanadka.
Gadar ayaa ogolaatay in si aan joogto ahayn loo kordhiyo xanibaadda dhinaca socdaalka ah ee saaran shan ka tirsan hogaamiyaasha sarsare ee Taalibaan, kuwaas oo halkaasi ku noolaatan iyo intii sanadkii hore laga sii daayay xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba, taasoo lagu bedeshay la haystihii militariga Mareykanka ka tirsanaa ee Bow Berdigal. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in xanibaadaasi ay sideeda u taagnaan doonto iyadoo ay socoto wada xaajoodyo u dhexeeya Mareykanka Gadar iyo Afghanistan si loo helo xal la muddo dheer jira. Xubnaha ka tirsan Taalibaan ayaan awoodi doonin inay safraan, waxaana ay ahaan doonaan kuwo lala socdo dhaqdhaqaaqyadooda.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Ashton Carter ayaa ku sugan dalka Vietnam, waxaana uu isaga waddankaasi jooga oo ku yaboohay $18 million oo gacan ka siinaya dalka Vietnam inay iibsadaan doonyaha ilaalinta xeebaha ee Mareykanku sameeyo si ay isaga difaacaan una xoojiyaan difaacooda dhinaca badda. Carter ayaa ku sugan waddankaasi shuuciga tallaabo lagu xoojinayo iskaashiga militari ee labada dhinac iyo weliba sheegashooyinka qaybo ka mid ah badda lagu magacaabo South China Sea oo ay waddamo fara badan oo kala duwan ay sheeganayaan waddamadaas oo ku jirto waddanka Shiinaha.
Markale ayaan hawada dhageystayaal idinka leenahay galab Isniin ah oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayso wariyaha VOA magaalada Muqdisho, Zainab Abukar Maxamed.
Dowladda Kenya ayaa horay u sheegtay in darbi ay ka dhisayso xuduudda ay Soomaaliya la wadaagto si amni darro soo foo saartay wax looga qabto kadib weerarada Al-Shabaab ay ka geysteen gobolka, iyadoo durbaba bilowday xadeynta labada gobol, taas oo cabasho ay ka muujeen bulshada ku dhaqan gobolka Gado. Waa amurta aynu ku eegi doono barnaamijka dooda gaaban ee maanta, waxaana nagala qayb galaya Maxamed Cabdixakiim Maxamed iyo Ciidid Xuseen Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana dooda ku horeynaya Ciidid.
Wallaahi waa arrin fiican, aadna u soo dhaweynaya. Waa arrin muhiim ah oo loo baahnaa mar reeto in ay sameeyaan darbi weyn ay dhisaan, sababtoo darbiga waxaa waxyaalo badan oo dhibaato badan oo uga imaalaheed dhanka Soomaaliya. Kenya waxaa waaye dal horumarsan oo dhan walba ka horumarsan, marka Soomaaliyana waxaa waa dal muddo badan dagaal kusoo jiray. Marka haddana waxaa ka aasaasan urur caana Al-Shabaab loo yaqaano. Marka waxay muhiim u tahday in macnaha dadka dhibaatooyinka wado oo ay rabaan macnaha in dhankaas ay dhibaatina ay geystaan kadibna ay soo laabtaan, dadkaas ayaa meesha marka laga xiraaya xalbu u yahay.
Ansiyo Maxamed, aragtidaada in Kenya ay dhisto xeendaab kala qeybiya labada gobol, sidee baad u aragtaa?
Wallaahi waa ka soo horjeeda xandaabkaas la dhisaayo, maadaama ay meesha degan yihiin qoysas Soomaaliyeed oo in muddo aad deganaa meeshaas, haddana dadkii oo ehladoodii soo booqan lahaa ay ku adkaanayso dadsi oo arkaan ehladoodii, wallaahi waxay saameyn kartaa waxbarashadii, dhaqaalihii, isku socodkii dadka Soomaalida ahaa iyo ganacsigii, intaba way saameyneysaa.
Kenya iyada waxay ku anducoonaysaa waxay leedahay xindaabkan ama darbigan ay dhiseysay inuu xal u yahay,
inuu ka hortagayo dhibaatooyinka al-shabaab ay ka geysanayaan gobolka oo weeraro kala duwan oo Kenya ka dhacay inuu xal u yahay. Marka ma moodaa inuu xal u yahay weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan gobolka?
Si fiican, ha aad iyo aad xal weyn ayuu u yahay. Derbigaasi hadda si walaalkii hadda uu ka dhawaajiyey oo dhahay macnaha saameyn waxay ku yeelanaysaa dadka iyo gaadiidka iyo ardayda xagga waxbarashada u aado, saameyn kumiyana sababtoo ardaydaasi xaalad waxbarasho u socda waay. Dadka saameynta wey waxaa dadka dabadoodaan oo rabaan in meeshaas dhibaato laga geysto. Marka saameyn kuma yeelanayso qof adiga meeshaas ugu socdo ganacsi iyo waxbarasho, saameyn kuma yeelan.
Waa maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay wax saameyn kuma yeelanaysa dadka waxbarashadii, isu socodkii, ganacsigii iyo noloshii kale ee labada gobol u dhexeysay. Marka adina waxaad leedahay arinta saameyn bay ku yeelanaysaa, wax ku muuqda saameynta maxay tahay?
La, saameyntu way muuqataa, maxaa yeelay dad badan ayaa guryo ku leh meeshaasi oo guryahoodii ku waan kara kumanaan qof ah, waxay noqon karaan banaan guryahooda ka noqon kara. Isku socodkii iyo barnaamijkii dhaqdhaqaaqa meesha yaraanaya, maadaama intaas hadda muran badanaa jiro oo ka dhexdhashay dadkii deegaanka environmentiga ahaa. Marka Kenya, marka inta badan waxay saameyn kartaa dadkii bulshada. Waxaa u arkaa aragtideeda in ay tahay dhul balaarsi ee ku balaarsan ee soo gashay guri dugdaha Soomaaliga, ma ahan derbigaas derbi ee u dhisaysay cadowga. Waxaan u aragnaa inay ku balaarinayso dhulka Soomaaliya inay kusoo duruqday.
Marka waxaad leedahay in derbi la dhisaa ma hakin doonto in weerarada al-shabaab ay ka wadaan gobolka?
Ma hakin doonto, maxaa yeelay weerarada iyo geystaan shabaabka iyo derbigaas ma hakin doona, maxaa yeelay gudaha ay ka dhacaan, caasimada ay ka dhacaan. Marka derbigaas waxaa u arkaa dhul baraarsi ee wata dowladda Kenya.
Adiga ma u aragtaa in faa'iido derbigan uu ku jiro?
Faa'iido weyn oo derbigan uu ku jiraa, sida hadda walaalkii uu ka dhawaajiyey, ma ahan macnaha in dhul balaarsi u baahan yihiin. Dadkaasi waa dad doonaya in macnaha ay ka difaacaan dalkooda iyo dadkooda waxyaalaha dhibaatada u keeni karo. Sida hadda ognahay, dhibaatada inta badan dhankeena ka imaadaa sababta burburka wuxuu ka jiray Soomaaliya. Tusaalaha hadda weerarka hadda ugu dambeeyey wuxuu ka dhacay jaamacad oo arday badan ayaa naftooda ku weysay. Dhibaatada ka dhacday waa ogeyd Westgate, waxaa ka dhacday arrin musiibo weyn ah oo saameyn ku yeelatay ganacsi iyo dad badanna naftooda ay ku waayeen naftooda qaaliga. Marka haddii derbigaas markaas la sameyn lahay waxyaalo badan ay difaacay iyo weerarada gobolka loo geystay, intaba saameynta waxaa waa dhankan ay ugu imaaday derbigan. Marka derbi aada u muhiim waaye, waana taageersanaa derbiga.
Arrinta kale dad badan baa qaba in arrintan calaamadeynta xuduudda labada gobol ay arrin caalami tahay, ayna u baahan tahay inay ka wada xaajoodaan Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia lafteeda ee xuduud la leh oo saddex geesood xuduud ay arrinta tahay. Marka Maxamed, ma u aragtaa in arrintan ay tahay arrin in laisla wadaago?
Wallaahi arrintan waa arrin ay dowladda Kenya wadato, maxaa yeelay dowladda Soomaaliya kalama tashan. Arrintaasna waxaa u aragnaa inay dhulka Soomaaliya ay kusoo xadgudubtay. Marka arrintaas waa arrin dhul balaarsi ah oo in laga wada hadlo mudan.
Aan siiyo Caydiid.
Sidaa hadda ognahay dhibaatadu waxay haysataa dalka Kenya haysataa dhibaatada. Dadka oo inay wax iska difaacaan rabaan waxaa waaye ummadda Kenya waaye xaqi u leeyahay inay difaacaan. Waxa hadda sharci adartaan oo ma aaminsanay ka celinaa derbigaas inay dhisaan, sababta dad waxaa waaye oo difaacaya dalkooda iyo dadkooda difaacaya.
Marka wada xaajood laba gobol ayaad leedahay, mid kale looma baahna.
Waa haddee wada xaajood haddee u badato Soomaaliya oo keliya ayaa laga kartaa iyo Kenya, labadaas keliya u lixi karaa. Ethiopia meesha ma usoo gali karto. Marka Kenyana way ku saxan tahay inay macnaha xataa si amar la'aan hataan dee u dhisto dartaan wax dhib hadda oo ku jiro malaan, sababta waxaa waa iyada markastaba dhanka wanaagii wax ka fiirinaysaa.
Bulshada ku dhaqan degmada Balad Xaawo Gado oo daris la ah magaalada Mandera, Kenya ayaa walwal ka muujinaya arintan, iyagoo ka cabsi qaba in dowladda Kenya ay burburisay dhanka kale guryahooda, iyadoo qiil kaga dhiganaysa inay degeen xuduudda Kenya si sharci darro ah. isla markaana ay dhisteen. Marka ma jirtay talaabo Kenya ay kaga baaqsan kartay dhismaha derbiga?
Haa, way la muuqataa. Maxay la ciidamadeeda haddii dalka kala baxdo ee isugu geysa xuduudka ee xuduudka adkeysato waddankeedana ee ciidamadeeda xoojiso, way ila muuqataa inay talaabadaas taasaa leedahay, maadaama derbiga la muhiimsan yahay, derbiga u baahan yahay in labada dal ay ka wada hadlaan. Hadda ay tahay ku xadgudub ay kusoo xadgudubtay, halkan wuxuu ku jiraa inay ciidamadeeda kala baxdo dalka, xuduuddeedana ay keensato ciidamo. Haddii la isku haysta suudinta badda, maadaama ay kusoo dartay xuduudkii, waxay la muuqataa caqabad weyn oo kusoo foogala Soomaaliya.
Haydiid,
maya maya, ma jirto, ma jirto. Derbigaas inuu dhiso waa talaabo kaleeto, ma jirto. Waa derbigaas inuu dhiso ciidamadana xuduudda in la keeno waa loo baahan yahay, ciidamada meesha inay sii xoojiyaan si xuduudda ammaankeeda loo sii adkeeyo, oo askarta meesha ay difaacaas ay joogaan oo derbiga. Marka tilaabo derbigaas oo la dhisaa si derbi tilaabo, maaha tilaabo kaleeto, ma jirto derbigaas.
Gabagabadii muxuu xalka idinku muuqda, maadaama hadda durbaba muran oo ka dhashay dhismaha derbiga oo xadeynta un bilaabatay oo dadkii gobolkii iyo maamulkii gobolka Gada iyo Kenya ay ku muransan yihiin? Aan siiyo ugu horeyn Caydiid.
Waa maasan tahay Seynab Abuukar. Halka wuxuu u muuqdaa in Kenya iyada amnigeeda ay sugto si macnaha dhibaatooyinka in badan soo laabanayo ay ugu hortagto, saas ayuu xalku iigu muuqdaa anigaan.
Maxamed, adiga halka maxaad u aragtaa?
Wallaahi, halka waxaa u arkaa in ciidamada Kenya ee Soomaaliya kala baxdo, ciidamada isku geysto xuduudka waddankeedana ay ciidamadeeda ku difaacato, halka taas way la muuqdaa. Marka waxaa dhihi lahaa ciidamadeeda Soomaaliya kala baxdo, xuduudkaas ku geysto meeshaas ka difaacato.
Barnaamijkii dooda gaaban oo ay kala qayb galeen Maxamed Cabdixakiin Maxamed iyo Caydiid Xuseen Cabdullaahi oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho, intaa haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la mid ah sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyahayaga magaalada Muqdisho Seynab Abuukar oo noo soo diyaarisay barnaamijkaasi dooda gaaban. Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii waxbarashada, waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Xasan Kaafi.
Waa wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Ataash.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada meel kastoo aad joogtaan barnaamijka waxbarashada v o a da. Barnaamijka waxbarashada oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo, waxaan uga hadlaynaa iskuullada waxbarashada hoose, dhexe iyo sare oo ku soo badanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Madaarista waxbarashada, gaar ahaan dugsiyada hoose, dhexe iyo sare, ayaa ku soo badanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Sanad walba iskuullo hor dhe ayaa laga furaa magaalada Baydhabo, kuwaasi oo arday kala duwan ay dhigtaan. Kororka madaarista waxbarashada waxay keenaysaa horumar waxbarasho iyo inuu hoos u dhaco qiimaha wax lagu barto ama ay ardayda ku dhigtaan iskuullada. Iskuulka Almacrifa wuxuu ka mid yahay iskuulladii ugu dambeeyey ee laga hirgeliyey magaalada Baydhabo. Dhowaan ayaan tegay waxaa iskuulka dhigata in ka badan 1,600 oo arday. Qaar ka mid a ardayda dhigatay iskuulka ayaan kala sheekaystay sida ay wax u bartaan.
Magacaygu waa Cali Macalin Ibraahim, waxaan dhigtaa fasalka form 3-ga iskuulka Almacrifa. Hadii waxaan bartaa maadooyin badan fara badan sida physics, chemistry, biology, all of them.
Qaabka waxbarashada iskuulka waa sidee?
Wallaahi, iskuulka boolka iyo bool waxbarashadiis way fiican tahay markii loo eego iskuullada qaar.
Magacay Seynab Geedo Ibraahim Radafus, way barikday iskuulka Macrifa Secondary School, way barikday fasalka fooman, way barday maadi aadan badan, way barday sida maadada Carabiga, Tarbi, English, Somali, Hisaab.
Maamulka iskuulka Macrifa ayaan sidoo kale ka wareystay ardayda dhigatay iskuulka manhajka ay u dhigaan iyo heerka waxbarasho ee iskuulka.
Wuxuu ka mid yahay iskuullada ku yaala magaalada Tambaydhaba, wuxuuna ka kooban yahay qaybaha waxbarashada ee saddexda.
hoose dhexe iyo sare sidoo kale iskuulka wuxuu shaqeynayaa labada gelin subax iyo galabkii een ardada hadda dhigata iskuulka runtii een cadadan aad ay u badan yihiin 1631 arday dhigata wasuu jira wiilal iyo gabdhaba
marka laga hadlayo qaabka waxbarashada iyo manaahijta aad ardayda u dhigtaan bal sharaxaad naga sii
ee runtii anaga ee iskuulkeena wuxuu ka mid yahay iskuulada hoostaga daladaha ee ku yaala wadanka sida daraadeedana iskuulka wuxuu qaadanayaa manhajka ee runtii ee daladu ay soo diyaarisay ee muqarrar ahaan kaas ayaanu ku bixinaa ee runtii iskuulka ee qaybaha hoose iyo dhexe ee waxaanu ku bixinaa ee luqadaha carabiga maadooyinka inta badan ay ku baxaan ee dugsiga sare marka loo soo gudbana waxay ku baxaan inta badan ingiriisi ay ku baxaan ee sida daraadeedana marka anagu waxaanu ka shidaal qaadanaa inta badan daladu awaamirta iyo waxay ka soo baxaan daladaasi sida daraadeedana marka wixii ay ka soo baxaa oo muqarrar ahaan ay soo baxaan qaadanaa ardaydana sidaas aan ku gaarsiina sida daraadeedana marka waalidiinta aad baan ugu mahadcelinayna shaqo
wakhti marka yaa idinku dhiirigeliyay inaad furtaan iskuulka
een xaqiiqatan marka aan aragnay in baahida ka jirta waxbarashada gobolka oo runtii aanan haysan waliba iskuulo wali ku sii filan oo loo baahanyahay wali iskuulada inay sii bataan een baahidaas ayaa keentay inaan u fikirno aynu fariisano een marka ka dibna aynu soo kaashano maalintii een inaan furno iskuulkan al-Maarifa taa ayaa nagu dhiirigelisay marka aan aragnay ardada oo wadka tirada badan ee waxbarashada u baahan in gobolki aynu ka furno iskuulkan lagu macdaray al-Maarifa
guud ahaan dhegaystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada oo aan uga hadlaynay iskuulada hoose dhexe iyo sare oo ku soo badanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
Muqtar Maxamed Cataashi iyo xubinta waxbarashada intaas hadaanu kaga gudubno ku soo dhawaada xubinta faaqdada ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha. Wariyalka kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga ee Serie A loo yaqaan ayaa wareegiisii ugu dambeeyay la ciyaaray habeenkii xalay ahaa iyo maalintii Sabtida waxaana uu ahaa gabagabo horyaalka dalkaasi ee sanadkan. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa iyadu ah horyaalka sanadka oo koobkan horaba ugu sii guuleysatay iyadoo dhowr wareeg amaba dhowr kulan u ka dhimana. Kulamadii Sabtida kooxuhu isku hor yimaadeen waxay kala ahaayeen Hellas Verona, Juventus ayaa 2-2 bareejo la gashay, Allaana gurigeeda waxaa 3-1 ku dhufatay kooxda AC Milan Cagliari. Kulan adag oo Udinese kaga hor yimaadeen waxay ku kala baxeen 4-3 oo guushu dhanka Cagliari u dhacday. Roma oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxaa 2-1 dusha u saartay kooxda Palermo. Fiorentina 3-0 waxay ku dharbaxday kooxda Chievo Verona. Kulan adag oo isna la isku riiqday waxaa iskaga hor yimid kooxaha Inter Milan iyo Empoli 4-3. Inter Milan ayaa ku badisay oo gurigeeda magaalada Milano ee garoonka San Siro Stadium ku ciyaaraysay. Kooxda Napoli oo marti gelinaysa Laziana 4-2 ayaa dusha loo saaray Napoli. Tababare Benitez oo kooxda Napoli in dhaweyd ba laylinayay ayuu ahaa kulankiisii ugu dambeeyay, waxauna haatan macallinku ku sii jeedaa sida ay saxaafaddu warinayso. Kooxda Real Madrid uu asal ahaan ka soo jeeday toddobaadkii horena shaqada ka ceyrisay macallinkii kooxdaasi maalmahan laylinayay ee Carlos Ancelotti. Sampdoria iyo Parma oo wada ciyaareen 2-2 bareejaha ay ku kala baxeen halka Sassuolo, Genoa ay 3-3 halku qabatay Torino, 5-0 waxay ku soo qatintay horyaalkii dalka Talyaaniga oo ay dusha u saartay kooxda Ajisena. Sidan sheegayba waxa horyaalkaasi ku guuleysatay kooxda Juventus oo 87 dhibcood la timid, Roma oo ku xigta 70 dhibcood ayay saaxada la timid, halka Laziana ay keensatay 69 dhibcood. Saddexdaasi kooxoodna waa kooxaha sanadka amaba xilciyaareedka horyaalka qaaradda Yurub oo sanadkan dabayaaqadiisa amaba bartamihiisa bilaaban doona ay u matali doonaan saddexdaasi kooxood horyaalka waddanka Talyaaniga. Haatanna dalka Ingiriiska, iyadoo toddobaadkii hore horyaalkaasi lagu kala baxay koobkana ay la sii carraawday kooxda Chelsea, ayaa haddana dhanka kale waxaa dalka Ingiriiska maalintii sabtida ahaa lagu ballansanaa kulan adag oo ay ku ballansanaayeen kooxaha Arsenal iyo Aston Villa. Kulankaasi waa ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka FA Cup-ka loo yaqaan oo ah koobka ugu facaweyn ee dalka Ingiriiska ama dunida lagu loolamo. Garoonka oo soo camireen taageerayaasha labada dhinac ayaa waxa ay labada kooxood soo bandhigeen ciyaar heerkeedu aad u sarreeyay, inkastoo inta badan ay kooxda Arsenal gacan sarreysay. 90 daqiiqo afar iyo eber ayuu ku soo gabagabobay kooxda Arsenal ay guusha ku raacday ciyaaryahanada Wilcott, Sanchez, Matasakar iyo Juru oo gadaal ka soo galay ayaa goolasha u saxiixay. Ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa ahaa ciyaaryahan isagu garoonka si aad iyo aad uga dhex muuqday, inkastoo aanu ka dhicin ciyaaryahan Asante Kazola oo isna banuuniga si qurux badan ay isugu dhiidhiibayeen. Gabagabadii kulanka waxaa koobka kubadda cagta ee FA Cup-ka la guddoonsiiyey kooxda Arsenal, waana koobkii labaad oo ay xiriir u qaado labadii sano ee lasoo dhaafay kadib markii ay 9 sano koob la'aan ahayd. Guushii Arsenal gaartay ayaa dad fara badani waxay rumaysan yihiin in uu macallinkoodu u arkayo in ay tahay mid uu taageerayaasha ku dejiyo, islamarkaasina aanu dani helaba ka gelin ku guuleysada horyaalka dalkaasi Ingiriiska, walow kuwa kalena ay ku doodayaan in guulahan ay Arsenal geysiin karaan inay ciyaartoy koobka u qaadi karta fursad u helaan inay kooxda ku soo biiriyaan, isla markaasina ay sanadka dambe ku xafiltamaan ku guuleysashada horyaalka waddanka Ingiriiska oo dhowrkii sano ay lasoo dhaafay isu dhiidhiibayeen kooxaha Manchester City iyo Chelsea. Waddanka Spain koobka del Rey oo ay ku ballansanaayeen kooxaha Barcelona iyo Atletico Bilbao waxaa 3-1 ku badisay kooxda Barcelona. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 2 gool oo goolasha ka mid a dhaliyay, halka gool kalena uu keenay ciyaaryahan Neymar. Kooxda Barcelona ayaa ku guuleysatay kulankani uu ahaa koobkii labaad oo xiriira way sanadkan qaado, iyadoo toddobaadkii hore horyaalka dalkaasi ee La Liga ku guuleysatay. Toddobaadka dambena Barcelona waxay waddanka Jarmalka kula ciyaareysaa kooxda Juventus, iyadoo haysata fursada koobkii 3-aad ee sanadkan inay ku guuleysato. Haddii taasi macallinkan cusub ee Luis Enrique ay u suura gashana, wuxuu noqonayaa macallinkii labaad ee 3 koob qaaday kooxda Barcelona, waxa uuna bareejin doonaa macallinkii hore ee Guardiola oo isagu haatan kooxda Bayern Munich layliya. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha ee toddobaadkana waa naga intaatan. Kulan dambe waa mascado idilesidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Ciyaaraha, halkaad nagala socoteen walaanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Inta aynaan soo gabagabaynin idaacaddeedna, galabnimo balma Caashe Ibraahim Aadan iyo warqodobadii wararka caalamka ugu darkaroona Caashe.
Haddaan ku bilaabo magaalada Boosaaso, qaxooti horle oo ka yimid dalka Yemen ayaa soo gaaray degmada magaalada Boosaaso. Qaxootigaas waxay tiradoodu dhan tahay 183, iyada oo dhinac kalena qaxooti ay tiradoodu gaarayso 373 qaxooti ah, iyagana laga ambabixiyey magaalada Boosaaso oo loo kala diray deegaanada ay ka yimaadeen amaba ay rabeen inay gaaraan. Ama bixintaasina waxaa qayb ka qaadatay hay-adda socdaalka caalamiga ah ee IOM. Dhinaca kalena, qaar ka mid ah maamulada ka jira Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeestay tirakoob qiyaas ah oo dhowaan ay soo bandhigtay dowladda Soomaaliya, kaas oo la xiriiray tirada guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool 18 gobol. Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah oo Muqdisho ku soo bandhigtay sahanka ayaa qiyaasta dadka Soomaalida ku sheegtay 12.3 milyan oo qof. Warbixin faahfaahsan idaacadda caawa soo socota ayay dhegeystayaasha ku maqli doonaan. Harun,
aad baad umahadsantahay Caasho. Haatana bal aynu leexanno dhinacii heesaha dabacsan iyo farsamo yaqaanku heesta inoo soo xulay maanta.
سمعنا فنانه رحم روس هيستا ادا دورتي خمها ايان كسو غبغبينينا غودها نيدا عدي قلبنا مودين كلي ماني سيلانتا افكا سوماليغي في او اي وحانا ماركه له ودا كسو نوقن دونا او سعد ماركه اي تاي تدبد فيدنيما انت كوريس وحانا مالي دكا تغينا سداسيو نبت غليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.